Alah moal benang di bobodo, Galata pasal genep. Dulur-dulur upama aya jelema anu kapergok migawe anu teu bener, ku aranjeun anu ariman keneh kudu dipapatahan sing sare. Bari aranjeun sorangan ngajaga diri bisi keuna ku gogoda. Kudu silih tulungan, silih sundang babawaan pada batur, enggoning nadunan patokan ti Kristus. Jalma anu ieu aing padahal taya naon-naonna sasat ngabobodo maneh. Masing-masing kudu naliti laku lampahna pribadi. Dina karasa yen hade rarasakeun ku sorangan bae, teu kudu dibanding-banding jeung kelakuan batur. Sabab unggal jalma boga pasualan masing-masing. Anu rumasa yen geus meunang pangajaran tina hal dauhan Allah, kudu boga pamulang tarima nu hade kanu ngajarna. Kade ulah boga pikir yen Allah beunang dibobodo, naon anu dipelaku urang eta anu baris kepetik. Lamun urang pepelakan dina hawa nafsu anu baris kapetik teh tangtu anu temahna matak paeh jeung binasa. Sabalikna lamun pepelakan dina roh anu baris kapetikna teh nyaeta hirup anu langgeng. Ulah bosan-bosan melakah dian mah. Sabab eta pepelakan urang teh dina waktuna pasti kapetik hasilna upama urangna teu lancar linci. Ku sabab eta kasaha-saha ge sing sabisa-bisa nyeun kahadean komo kabatur nu saiman mah. Panutup. Tengetkeun nu aksarana baradag eta teh beunang nulis sim kuring sorangan. Jalma-jalma anu ngudukeun aranjeun di sunatan teh kabeh oge. Jalma-jalma anu hayang kapuji malar ulah milu dikaniaya ku tina lantaran salib Kristus. Maranehna sanajan di sarunatan oge ari hirupna mah teu tuhu kana hukum toret. Kari-kari ngudukeun aranjeun di sunatan. Kituna teh hayang kapuji pedah geus bisa ngeunakeun eta ciri lahir ka aranjeun. Moal aya anu rek dipake agul kusim kuring mah iwati salib Yesus Kristus anu jadi lantaran dunya teh pikeun sim kuring mah geus paeh digantung itu deh sim kuring pikeun dunya. Jadi boh disunatan boh henteu sarua taya hartina. Anu penting mah nyaeta makhluk anu dianyarkeun deui. Mugia sakabeh sakur anu hirupna nurutkeun ieu patokan kitu deui urang Israel umat kagungan Allah dipaparinan rahmat jeung karahayuan. Disemat ayeuna hayang teh aranjeun ulah ngarurudet deui sim kuring kurupa-rupa kasusah lantaran enggoning kumawula teh diri sim kuring geus pinuh ku ceda-ceda tatuna salira Kristus. Dulur-dulur mugi-mugi Gusti urang Yesus Kristus maparinkeun sih kurniana ka aranjeun lahir batin. Amin.